บทที่18เปาโลกับอาควิลาและปริสซิลาที่เมืองโครินธ์ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโครินธ์ท่านได้พบยิวคนหนึ่งชื่ออาควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสซิลาเพราะคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้นและเพราะเขามีอาชีพอย่างเดียวกันจึงได้อาศัยทำการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลได้โต้เถียงในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตได้ชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกพอซิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็ได้รับการดลใจและเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์แต่เมื่อพวกเหล่านั้นขัดขวางตัวเองและกล่าวคำหมิ่นประมาทเปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่าให้เลือดของท่านทั้งหลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิดข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดนั้นแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อยูสทัสซึ่งเป็นผู้นมัสการพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาฝ่ายคริสปัสนายธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวโครินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนวันหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้าด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมากเปาโลจึงยับยั้งอยู่กับเขาและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอด1ปีกับ6เดือนผู้สำเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโลแต่คราวเมื่อกัลลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคาญาพวกยิวได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและพาท่านไปบัลลังก์พิพากษาฟ้องว่าคนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นมัสการพระเจ้าตามทางที่ผิดกฎหมายเมื่อเปาโลจะอ้าปากพูดกัลลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่าโอ้พวกยิวถ้าเป็นเรื่องความชั่วหรือเป็นเรื่องอาชญากรรมสมควรเราจะฟังท่านทั้งหลายแต่ถ้าเป็นการโต้แย้งกันถึงเรื่องถ้อยคำกับชื่อและพระราชบัญญัติของพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดเราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้นท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากบัลลังก์พิพากษาบรรดาชาติกรีกจึงจับโซเทเนสนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษาแต่กาลิโอไม่เอาทุระเลยเปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซาริยาต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องเล่นเรือไปยังแคว้นซีเรียและปริสติลากับอาควิลาก็ไปด้วยเปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครียเพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ครั้นมายังเมืองเอเฟซัสเปาโลได้ลาปริสติลากับอาควิลาไว้ที่นั่นแต่ท่านเองได้เข้าไปโต้เถียงกับพวกยิวในธรรมศาลาเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไปท่านก็ไม่ยอมแต่ได้ลาเขาไปกล่าวว่าข้าพเจ้าจะพยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่จะถึงในกรุงเยรูซาเล็มโดยทุกวิถีทางแต่ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทั้งหลายอีกแล้วเปาโลได้ลงเรือเล่นออกจากเมืองเอเฟซัสครั้นมาถึงเมืองซีซาริยาท่านได้ขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอกครั้นยับยั้งอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียตามลำดับกันไปเรื่อยๆเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกอปอลโลที่เมืองเอเฟซัสมียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดี และชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนโดยละเอียดถึงเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าท่านรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านได้ตั้งต้นสั่งสอนโดยใจกล้าในธรรมศาลาแต่เมื่ออควิลาและปริสซิลลาได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นครั้นอปอลโลใกล้จะไปยังแคว้นอาคายาพวกพี่น้องก็เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ครั้นท่านไปถึงแล้วท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อโดยพระคุณนั้นอย่างมากมายเพราะท่านโต้เถียงกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวงและชี้แจงยกหลักในพระคัมภีร์อ้างให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์